Napakahalaga ng kabanalan sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Nakalulungkot isipin na mayroong mga nagsasabi na ibang kaligtasan sa kabanalan. Subalit ano ba ang katangian ng damdamin ng isang taong iniligtas ng Diyos? Hanapin natin ang kasagutan sa 12 kabanata ng Hebreo, talatang 9-15. Ito ang mensaheng iyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Nais kong mamastan ang ngiti sa bawat labi, kagalakan ay maghari kailanman.
Nais kong marinig itong awit ng pag-ibig, kabutihan at kapayapaan.
Kumusta po kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan? Purihin po ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayo pong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Si Pastor Dan Abangco po, samahan niyo ako at mapagpala tayo ng salita ng Diyos. Ipagpapatuloy po natin ang pagbubulay at pag-aaral ng aklat ng Hebreo. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 9 kabanatang 12. Bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo'y disiplinahin at sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat tayo'y lalong pasakop sa ama ng mga espiritu upang tayo'y mabuhay? Mga kaibigan, mali ang pananaw na ang mga anak ay hindi dapat makikinig sa mga magulang at ang mga magulang naman ay hindi kailangang disiplinahin ang kanilang mga anak. Pinapahayag sa atin ni Apostol Pablo na kung tayo ay makikinig sa ating mga ama sa laman, hindi ba dapat na tayo ay lalong pasakop sa ama upang tayo'y mabuhay? Maaring kayo ay nakikinig o hindi nakikinig sa inyong ama, subalit nararapat na kayo ay makinig sa inyong ama na nasa langit. Ipinapahayag din ni Apostol Pablo sa bahagi ng talatang ito na dapat tayo ay lalong pasakop sa Ama ng mga Espiritu upang tayo ay mabuhay. Marahil ito ay kanyang iminumungkahi na ipamuhay natin at sundin ang mga kautusan ng ating Amang nasa langit upang humaba ang ating buhay dito sa lupa. Subalit aking naiisip na mayroon ding negatibong bahagi na kung saan ang ating Ama sa langit ay nagdidisiplina sa pamamagitan ng mga mabibigat na pagpaparusa at kung minsan pa nga ay humahantong sa kamatayan dahil sa mga kasalanan. Ang kamatayan dahil sa kasalanan ay isang bagay na nagagawa ng anak ng Diyos at kung minsan ay kinukuha na siya ng Diyos sapagkat siya ay nagsisilbi ng isang kahihiyan. Ipinapahayag ng sumulat ng aklat na ito na ang ating Ama sa langit ay dinidisiplina tayo ng may pag-ibig. Subalit, kung magpupumilit tayo sa paggawa ng kasalanan, ay maaari niya tayong kunin dito sa sanlibutan. Dumako naman po tayo sa 10th chapter. Ipinahayag ni Apostol Pablo ang ganito, sapagkat tayo'y kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti. Ngunit, dinidisiplina niya tayo alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. May mga pagkakataon na dinidisiplina tayo ng ating mga magulang. Ngunit alalahanin natin na ito ay para sa ating ikabubuti. Ang ating Ama sa langit ay dinidisiplina tayo para sa ating kapakinabangan. Sinasabi rin sa talatang ito na upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. Ako ay naniniwala na hindi lalago ang ating relasyon sa Diyos at sa kabanalan kung hindi tayo dinidisiplina ng Diyos. Ipinahayag naman po ni Apostol Pablo sa 11th chapter ang ganito, subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi ka nais-nais kundi masakit. Subalit, sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Mga giliw na tagapakinig, tulad nito ang isang ama na nagsasabi sa kanyang anak bago ito paluin na, "Anak, ito ay mas masakit sa akin kaysa sa iyo." Totoong dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak. Hindi siya nagagalak na gawin ito, subalit kailangan niyang gawin upang ituwid ang ating buhay at lumago ang ating pananampalataya. Bagamat hindi kaligayahan ang idinudulot ng pagdidisiplina, ngunit ang layunin ay para sa ating ikabubuti. Sinasabi sa talata na sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Kung gayon, hindi tayo dinidisiplina ng Diyos nang walang mabuting layunin. Hindi niya tayo nagkakaroon ng karamdaman upang pasalamatan siya kung ito ay gumagaling. Ngayon, ano ang inyong tugon kung kayo ay dinidisiplina ng Diyos? Mayroong 4 na halimbawa sa pagtugon na ipinahayag sa kabanatang ito. Nais kong ito ay ating isa-isahin. Ipinahayag sa 5th chapter ng 12th chapter ng Hebreo na at nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Ang unang tugon ay maaari ninyong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Tila magaan sa kalooban ninyo itong tinanggap at hindi pinaniniwalaan ang pahayag na kalakip nito. Marahil ay sinasabi nating tayo ay may mga problema at kabalisaan, subalit lahat naman tayo ay mayroong problema. Hindi natin nakikita ang katotohanan na ang ating Ama sa langit ay dinidisiplina tayo. Sinasabi rin sa 5th chapter, huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Mga kaibigan, ito ang 2nd tugon. Maraming mga mananampalataya ang tumatangis at nagtatanong kung bakit iyon nangyayari sa kanila. Ipinagmamalaki pa ng ilan na sila ay naglingkod sa Panginoon subalit hinayaan pa rin silang magdusa. Maraming mananampalataya ang ganoon ang pag-uugali kung nahihirapan na sa buhay. Alamin po natin ang sinasabi sa 7th chapter na siyang 3rd bagay na maaaring maging tugon ng isang tao. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Marahil ay ito ang tugon ng iba na tulad ng mga tao na sa pamamagitan daw ng salamangka ay nakakayang humiga sa isang malapad na kahoy na mayroong mga nakausling pako. Marami ang tumatanggap ng pagdidisiplina ng Diyos ng maluwag na nagpapahayag o ito ang kalooban ng Diyos at akin itong pagtitiisan. Magagiliw na tagapakinig, hindi naman hinihiling ng Diyos ang ganoong uri ng pagtugon mula sa atin. Kung kayo ay dumaranas ng mga kaguluhan at problema, bakit hindi ninyo ito isangguni sa Panginoon at tanungin sa Kanya kung bakit ito ipinadala sa inyo? Ang ikaapat at huling bagay na maaari nating maging tugon ay makikita sa 11 talata na sinasabi, "Subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi kanais-nais kundi masakit. Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito." Mga kaibigan, marahil ay nakaranas na kayong magpalakas ng katawan sa pamamagitan ng pagsasanay o pag-eehersisyo. Kayo rin ba ay handa kung dumarating ang problema at pagdurusa? Sapat ba ang inyong naging pagsasanay kung may bumubungad na kaaway sa inyong buhay? Mga giliw na tagapakinig, ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay mayroong layunin at dapat tayong lumago sa pamamagitan nito tulad ng mga mahihirap na pagsasanay sa ehersisyo na ginagawa ng mga atleta. Sinasabi ni Apostol Pablo sa 9 ng 1 Korinto talatang 27 ang ganito, "Ngunit, sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa ko itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itatakwil." Makikita natin na sinusupil o dinidisiplina ni Apostol Pablo ang kanyang sarili upang hindi siya mahulog sa mga pagnanasa ng kanyang laman, sapagkat ayaw niyang humarap sa presensya ng Diyos sa darating na panahon na hindi nakalulugod. Mga kaibigan, kailangan nating sanayin ang ating sarili sa mga pagdidisiplina ng Panginoon upang huwag tayong masadlak sa kalagayan na binanggit sa mga sumusunod na talata. Sa 12 ay ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Pablo. "Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nanghihina at muling palakasin ang mga tuhod na nanlulupaypay." Mga giliw na tagapakinig, huwag natin hayaan na manghina ang ating buhay pananampalataya. At sa tuwi na ay dumadaing at nagrereklamo. Naaalala ko ang isang tao na kapag siya ay tinanong kung kumusta na ang kalagayan, ay sinasabi niya ito sa loob ng 15 minuto at ang katapusan nito ay laging hindi mabuti ang kanyang kalagayan. Kaya't hindi ko na siya muling tinanong. Siya ay nagpapaikot-ikot na lupaypay ang kamay at may mahinang tuhod. Mga kaibigan, lagi nating tatandaan na mayroong Diyos na laging nakamasid sa atin. Paano ba ninyo tinatanggap ang mga pagdidisiplina ng Panginoon? Pinagtitiisan ba sa pamamagitan ng pagsasanay at pagsupil sa sarili? Nasasabi ba ninyo na siya ay aking ama at kanya akong dinidisiplina? Mayroong layunin at mayroong aral na nais kong matutunan. Simulan nating alamin kung ano ang mga layunin ng Diyos, bakit niya ginagawa ito sa atin. Alamin po naman natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 13. Ganito pa ang sinabi, "At gumawa kayo ng matuwid na landas para sa inyong mga paa upang huwag malinsad ang pilay, kundi bagkos ay gumaling." Nais kong sabihin na hindi ko lubos maunawaan ang nais na ipahayag ng sumulat ng aklat na ito sa kanyang sinabi na gumawa kayo ng matuwid na landas para sa inyong mga paa. Ang ibig kaya niyang sabihin ay lumakad tayo ng matuwid upang ang mga nanghihinang mananampalataya ay sumunod sa ating mga landas? O kaya ay dapat ba tayong lumakad na may kabanalan upang tayo ay tularan at maging halimbawa ang ating mga buhay pananampalataya? Maraming mananampalataya ang tila mga pilay sa paglakad sapagkat lagi silang nagrereklamo at nangungutya. Hindi sila mabuting patotoo para sa Diyos. Nagiging katisuran ng kanilang mga buhay at karamihan ay magpakunwari. Ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 14 na talata. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng kabanalan na kung wala nito'y walang sinumang makakakita sa Panginoon. Ang ibig sabihin ni Pablo sa sinasabi niya ay, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat. Mayroong mga tao na ayaw ng kapayapaan. Nais kong ipamanhik na tayo ay tumakbo na kasabay ang iba pang mga mananampalataya. Pagsikapan natin na makasundo at magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng tao. Ang sinasabi niya na mahusay na kabanalan na kung wala nito ay walang sinumang makakakita sa Panginoon. Ang ibig sabihin ay magkaroon tayo ng malinis at walang kapintasang buhay sa Panginoon sapagkat walang sinumang makasalanan ay makakakita sa Diyos. Ang kapayapaan at kabanalan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo ay nagkaroon tayo ng katwiran. Ipinahayag ni Pablo sa unang talata ng aklat ng Roma sa 5 ang ganito, kaya't kung tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung mayroon tayong kabanalan, ito ay sa dahilan na inari tayong ganap ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat tayo ang dahilan ng kanyang kamatayan sa krus, ang mahal niyang dugo ang nabubo upang tubusin tayo sa lusak ng kasalanan. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 15. Pakaingatan ninyo na baka ang sinumay mahulog mula sa biyaya ng Diyos. Baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumabagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. Ang salitang pakaingatan na binanggit sa talata ay may kinalaman sa kalagayan ng relasyon natin sa Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 na pagmasdan natin si Jesus na nagpasakdal ng ating pananampalataya. Ang ibig sabihin ay magkaroon tayo ng pamumuhay na tulad ng sa Panginoong Jesus. Pinapaalalahanan tayo ni Apostol Pablo sa sinabi niya na baka ang sinumay mahulog mula sa biyaya ng Diyos. Ang salitang mahulog na ginamit sa talatang ito ay nangangahulugan ng pagtalikod. Ito ay nagpapahayag ng panganib ng muling pagbabalik sa kasalanan. Ang ibig sabihin nito ay kaunting pag-iingat. Sa makatuwid, ang paningin ng isang mananampalataya ay kailangan nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo at hindi sa tao. Kung ang isang mananampalataya ay hindi nakatuon ang paningin kay Kristo, maaring mahulog siya sa pagkakasala at hindi niya makakamtan ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay naguumapaw at nais niyang ibahagi sa kanyang mga anak. Nakahanda ang Diyos na gawin iyon para sa lahat. Binayaran na ng Panginoon ang ating mga kasalanan at siya ang bukal ng awa at biyaya. Ang problema lamang ay ayaw ng iba sa atin na makatanggap ng kanyang biyaya. Ang nais ipahayag ni Apostol Pablo sa aklat ng Hebreo ay ang kusang loob na pagdulog natin sa Diyos sapagkat ito ay makatotohanan. Ito ang kaluwalhatian ng lahat ng bagay. Kayo ba ay lumapit na sa Kanya? Kayo ba ay nakipag-ugnayan na sa Kanya? Kung oo ang inyong sagot, kinakausap ba ninyo siya na tulad ng inyong pakipag-usap sa inyong ama? Sabihin ninyo sa Kanya ang nilalaman ng inyong mga puso. Ipahayag ninyo sa Kanya na kailangan niyo ang biyaya. Tayong lahat ay nangangailangan ng biyaya, subalit kailangan nating ipahayag sa Kanya ang ating mga kasalanan na may pananalig. Ipinapahayag din ng may akda ng aklat na ito na baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumabagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. Mga kaibigan, ang isang mananampalataya na mayroong taglay na kapaitan sa kanyang puso ay maaaring dahilan ng di pagkakaunawaan sa loob ng simbahan. Tulad nito ang isang bulok na kamatis sa loob ng isang sisidlan na kasama ang marami at mabubuting kamatis. Maaring madamay ang iba. Kailangan nating magkaroon ng masaganang biyaya ng Diyos upang mapagtagumpayanan ang mga pangyayari sa ating buhay at upang hindi maging mapait ang ating pakikitungo sa iba sa lahat ng pagkakataon. Alalahanin po natin ang ipinahayag ni Apostol Santiago sa 5 kabanata mula sa 13 hanggang 18 talata. Ganito po ang sinasabi. Mayroon ba sa inyong nagdurusa? Manalangin siya. Mayroon bang masaya? Umawit siya ng papuri. May sakit ba ang sinuman sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia at kanilang ipanalangin siya. At siya'y pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang pananalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. At ibabangon siya ng Panginoon. At kung siya ay nagkasala, siya ay papatawarin. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin niyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Si Elias ay isang taong may likas na gaya rin ng sa atin at siya ay taimtim na nanalangin upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 buwan. At muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay sinibulan ng bunga nito. Mga kaibigan, nais ng Diyos na tayo ay makipag-ugnayan sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananalangin. Kung pag-aaralan natin ang mga ipinahayag ni Apostol Santiago, makikita natin na ang pananalangin ay mas magiging mabisa kung may kaakibat na pananampalataya. Ginawang halimbawa ni Apostol Santiago si Propeta Elias na nananalangin ng may pananampalataya at agad na tinugon ng Diyos ang kanyang pananalangin. Mga kaibigan, manampalataya tayo at magtiwala sa Diyos na siya ang tutugon sa ating mga kahilingan sa pananalangin. Maging ang mga may sakit ay gagaling sa pamamagitan ng panalangin na may kalakip na pananampalataya. Kaya't ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga dalahin at pasanin na tulad ng pagtitiwala at pakikipag-usap sa ating Ama. Ang Diyos ay handa at makikinig sa atin kung tayo ay dudulog sa Kanya. Tandaan natin, kung tayo ay makikipag-usap at hihiling sa Kanya, ay kailangang may kalakip na pananampalataya, pag-asa at pagtitiwala. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling sa iyong mga salita. Panginoon, tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat sa iyong mapagpalang salita. Nais din po namin idalangin, Panginoon, ang aming bansa, especially yung aming ekonomiya. Hinihiling po namin, Panginoon, na bigyan mo po ng tagumpay ang mga existing na mga negosyo sa aming bansa ngayon. At yung mga nagsisipagbukas na negosyo ay sana po ay tulungan mo po sila upang sila po ay magkaroon, Panginoon, ng tagumpay sa kanilang mga negosyo. Sa aming mga kababayan na naghahanap ng hanap buhay, malaki po ang problema ng aming bayan sa unemployment. Kaya tulungan mo po sila, Panginoon, magdala ka po ng mga investors dito sa bansang ito upang patuloy na gumana at gumanda ang aming economy. Ang aming mga kababayan sa ibang bansa, ang mga OFWs, dinadalangin namin sila, Lord, na gabayan mo sila, patnubayan mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga kinalalagyan na lugar. Kaya nagpapasalamat po kami. Even ang aming mga nagtatanggol sa aming bansa, ang Armed Forces of the Philippines, tulungan mo rin po sila, Panginoon, ang mga sundalo, ingatan mo po sila sa araw-araw. Kaya din ang mga pulis, tulungan mo po sila na maging matapat lagi sa kanilang mga tungkulin. Dalain po namin ang aming mahal na Pangulo, patuloy mo po siyang gabayan, Panginoon, sa kanya pong mga gawain. Patuloy mo po siyang bigyan ng talino at sapat na kaalaman, Panginoon, upang sa bawat desisyon ay maging tama at maging maayos at kapaki-pakinabang para sa bansang ito. Maging ang kanyang miyembro ng kanyang kabinete, dalain po namin mula sa Vice Presidente hanggang sa lahat ng cabinet members, Panginoon. Sila rin po, Panginoon, ay bigyan mo po ng karunungan sa kanilang mga hinahawakang tungkulin
upang maging maayos ang takbo ng bansang ito, Panginoon. Maging aming mga local government officials, Panginoon, simula po sa aming gobernador, sa aming mga mayors din, Panginoon, na sila rin po ang namamahala sa iba't ibang bahagi dito sa bansang ito. Maging ang mga local barangay captains, bigyan mo po sila, Panginoon, ng sapat na talino rin sa kanilang mga ginagampanang mga tungkulin. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa mga servants na ito na itinalaga mo para po sa kapakanan ng bansang ito. Ito po ang aming mga samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.